Český rozhlas Dvojka.
Příjemný dobrý den přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal zahraničně politický komentátor a předseda Syndikátu novinářů České republiky Adam Černý. Vítejte v pořadu, dobrý den.
Dobrý den a pevné zdraví všem.
Dnes probereme především tři kauzy a tři paláce. Soudní spory francouzských politiků, technokrat, co by naděje italské politiky a ekonomiky i důsledky výbušného interview pro Buckinghamský palác. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Někdejší prezident Francie Nicolas Sarkozy byl před týdnem nepravomocně odsouzen k roku vězení a 2 letům podmíněného trestu za korupci a obchodování s vlivem. Trest by si zřejmě mohl odsedět doma s elektronickým náramkem. Přijde mi to, Adame, docela zvláštní představa konce tak hyperaktivního politika.
Tak je to skutečně poprvé, kdy bývalý prezident se účastnil soudu a dostal trest vězení. Pravda, ještě je tam možnost odvolání, ale trest, přímý trest vězení. Jediné, s čím by se to snad dalo trochu srovnávat, je domácí vězení a přikázané veřejně prospěšné práce pro Silvi a Berlusconiho, jestli mě paměť neklame. Ale v každém případě ve Francii se to sledovalo s velikým zájmem, protože aby hlava státu, byť bývala, stála před soudem a byla odsouzena, to je věc skutečně nebývalá, protože prezident patří k jedním ze symbolů republiky a to znamená, že se to všech lidí dotýká. A to je prostě skandál prvního řádu a nutno říci, že ten skandál ještě není uzavřen, nejen proto, že to může být odvolání, ale že během několika týdnů bude následovat proces kvůli dalším problémům pana Sarkozyho spojeným s nelegálním financováním jeho volební kampaně z roku 2007, které se opírá o podezření, že přijal až 50 milionů eur od tehdejšího libyjského diktátora Kadáfího, což je věc, která pokud by se prokázala, by co se týče rozměru skandálu, ten dosavadní daleko překračovala.
Jaké reakce vyvolává nejenom tento proces, ale i další, jak jste naznačil? Já jenom připomenu, že 66-letý Sarkozy se cítí být obětí obrovské nespravedlnosti a jak už jste ostatně naznačil, hodlá se odvolat k Evropskému soudu pro lidská práva.
Tak reakce jsou samozřejmě, záleží na politických táborech, ti, kteří jsou na levici nebo ve středu, tak ti ho odsuzují a je vidět i na v řadách tradiční pravice, která má nyní velký problém, protože musí řešit starosti pana Sarkozyho a místo, aby hledala dobrého kandidáta do prezidentských voleb na příští rok, takže tam já slyším hlasy, které už zní v tom smyslu, že bylo nejlépe, kdyby celá ta věc skončila, aby se na to co nejdříve zapomnělo. Ale nutno říci, že třeba odvolání pana Sarkozyho k tomu soudu pro lidská práva není úplně beznadějné, protože ten rozsudek, který byl vynesen nyní, tak ten se opírá mimo jiné o odposlechy mezi Nicolasem Sarkozym a jeho advokátem, což je věc velmi citlivá, protože ze zásady by konverzace, komunikace mezi klientem a advokátem měly být důvěrné. Proti tomu samozřejmě stojí argument, že porady mezi obviněným advokátem by neměly směřovat k trestnému činu, což je podstata té věci. Takže možná uvidíme, jak se k tomu Evropský soud pro lidská práva postaví. Ta věc je trochu nejednoznačná, ale už to, že bývalý prezident stojí před soudem, je samozřejmě veliký problém, protože je to něco nebývalého. A tady je třeba připomenout, že veliký dlouhý vývoj, že ještě řekněme v 80. letech se často stávalo, že pokud byl nějaký skandál týkající se politiku, takže se nedotáhl, dokonce nebyl objasněn, zatímco nyní velká část veřejnosti má pocit zadosti učinění, že je vidět, že i tak vysoko postavený člověk, jako je hlava státu, bývalá hlava státu, takže může stanout před soudem a může být odsouzen. A ještě třeba připomnu, že v případě Francie ten, kdo se stane bývalou hlavou státu, je automaticky členem ústavní rady, čili něčehosi, co by se dalo nazvat podobou Českého ústavního soudu, čili vlastně ta kombinace těch funkcí je tam dvojí a ten problém je o to závažnější.
Jsou tedy procesy s vysoce postavenými politiky ve Francii něčím výjimečným?
Určitě, protože Sarkozy, jak už jsem naznačil, je první hlavou státu, která bývalou hlavou státu, která chodila k soudu, ale je tu precedens jeho předchůdce Žáka Širaka, který byl rovněž odsouzen, ale on se k soudu nikdy nedostavil, protože už byl v té době ve vysokém věku a tehdy se jednalo o věc, která nebyla spojená s výkonem prezidentské funkce nebo s volební kampaní, ale s tím, že v době, kdy byl pařížským starostou, tak tam zaměstnával funkcionáře a členy neogolistické strany na postech, kde vlastně pro radnici žádnou práci nevykonávali. A tam můžeme najít i určitou spojitost na Nicolase Sarkozyho, protože ten rozsudek tehdy byl spojen s pokutou a Sarkozy, kterého s Širakem pojilo nejdříve velké spojenectví a potom velké nepřátelství, tak tehdy jako předseda strany nechal tu pokutu zaplatit. Takže aspoň v tomto ohledu prokázali s tou velkorysost, řekněme.
Je to konec případných politických ambicí a kariéry pana Sarkozyho, byť v memoárech, které vyšly loni, Čas bouří ve volném překladu, staly se ve Francii bestsellerem, nepsal, že by se chystal nějak do politiky, aktivní politiky vrátit.
To ne, ale myslím si, že ten pocit hořkosti, který se u něj objevil v roce 2012, když prohrál souboj o druhý mandát s Françoisem Hollandem, kterého nepokládal za výjimečného politika, tak ten pocit, že nemohl se po druhé stát prezidentem, to je jistě nedokončenosti, my se v něm zůstal a on byl na pravici po dlouhou dobu pokládán za velmi zdatného a schopného politika, což v mnohem ohledu platilo, ale myslím si, že ty současné právní problémy už mu zabrání, aby se přinejmenším příští rok ucházel o prezidentskou funkci a myslím si, že ta budoucnost už je uzavřená, že už nebude mít tu šanci.
Jaký typ politika stělesňoval bývalý šéf Elizejského paláce?
V mnohem ohledu odlišného, než bychom řekli u jiných francouzských politiků, protože on vystudoval práva, nikoli vysokou školu z administrace, což je ENA, což je vysoká škola, kterou prochází většina vysokých státních úředníků nebo politiků. Je to škola, kterou založil po válce Charles de Gaulle a je pro ní typické, že lidé třeba z jednoho ročníku se vzájemně znají, tykají si a to bez ohledu na to, jestli potom skončí na pravici nebo na levici. Tak Sarkozy do této rodiny se svou kariérou nepatřil a on vlastně, tady jednou to připomínat jeho původ, je to syn přistěhovalců z chudlé maďarské emigrantské rodiny a z matčiny strany je to rodina řeckých Židů, takže začínal, tak říkat, jako velmi chudý a ten jeho politický vzestup a osobní vzestup ukazuje, co lze ve Francii při nadání a pracovitosti, což jsou všechno věci, které jistě nelze Sarkozymu upřít, čeho lze dosáhnout. Na druhou stranu já tam vidím, že v mnoha aférách, například to, co bylo velmi kritizováno, že hned po zvolení v roce 2007 se pořádala opulentní velká party v restaurantu Fouquet na Champs-Élysées, tak to bylo pokládáno za ztrátu vkusu a pak se hned jako čerstvý prezident si dopřál dovolenou na luxusní jachtě miliardáře Bolloreho, což se pokládalo za zneuctění prezidentské funkce, protože prezident se nemá co nechat hostit miliardáři, tak to jsou věci, které já bych přičetl něčemu, co se dá označit za nezvládnutý společenský vzestup. Někdo, kdo vzešel z chudých poměrů, prostě byl příliš oslněn tím pozlátkem, které provází, řekněme, tu vysokou společnost, abych to řekl zdvořile.
Jinak krátce po verdiktu, který si vyslechl Nicolas Sarkozy, slyšel osvobozující verdikt expremiér Edouard Balladur v kauze podezřelého financování své neúspěšné prezidentské kampaně z roku 1995. Pařížský soud nicméně udělil dvouletou podmínku a peněžitý trest ve výši 100 000 eur tehdejšímu ministrovi obrany v Balladurově vládě Léotardovi politik, a to kvůli podílu na zneužívání veřejných prostředků. Tak tady se, Adame, pořád vrací stejné motivy. Kampaň,
korupce. To je, myslím, zajímavý prvek. Já myslím, že když si vzpomenu na případ Françoise Fiona z minulých prezidentských voleb, což byl velký favorit za pravici, tak tam ho dostihlo to, že on jako poslanec a senátor zaměstnával svoji manželku. Takže tam by se dalo říct, že se jednalo o osobní obohacení. Ale to je spíš výjimečný, když tohleto zaměstnávání příbuzných tam bylo poměrně rozšířenou praxí ve Francii a konec konců nejen ve Francii. Ale ty případy, o kterých mluvíme, které mají mnohem větší dosah, to jsou případy, které se netýkají osobního obohacování. Nejde o žádné kabelky šéfa premiéra, jako jsme zažili u nás. Ale jde o financování kampaně, která má ve Francii a konec konců jako v jiných státech svoje finanční limity, musí pocházet z jasných zdrojů, musí to být doloženo. A takže tady jde o to, že politické strany nejenom v Evropě, ale vidíme to i v Americe, se čím dál více dostávají do potíží, protože mají pocit, že čím více peněz seženou na tu kampaň, tak tím větší je šance na to vítězství, ale trochu mi to připadá jako drogová závislost, že čím více si opatřím té drogy, tím budu mít lepší pocit. A to je, myslím, problém, který systémově provází dnešní politický život, a Francie v tomhle ohledu není žádnou výjimkou. A jenom to chci podotknout, že tam většinou se jednalo o peníze pro financování politické kampaně, ne pro osobní zisk.
Už začala v podstatě kampaň, nebo začíná? Určitě. Postupně, protože ty prezidentské volby příští by se měly konat za rok a dva měsíce plus mínus, a už se ve Francii píše o posilování Marine Le Penové, předsedkyni strany Národní shromáždění. Ona se už dvakrát pokusila zaútočit na Elizejský palác. Co žene, Adame, paní Le Penovou v těch průzkumech, respektive v očích voličů, nahoru?
No, nespokojenost, protože sice velké téma je koronavirus jako všude v Evropě i v zámoří a po celém světě, ale je to nespokojenost s tím, že ona v tom souboji s Emmanuelem Macronem minule prohrála prezidentskou debatu, to jí poškodilo, a má pocit, že teď by se mohla dočkat satisfakce, ale jestli se dobře dívám na ty průzkumy, tak ten odstup těch předpovědí pro případné druhé kolo se sice zužuje, ale stále ještě vychází ve prospěch Emmanuela Macrona, což je svým způsobem s podivem vzhledem k tomu, že jeho popularita není příliš silná, jeho hnutí Republika na pochodu se částečně přišlo o samostatnou většinu v Národním shromáždění, čili mu hrozí jistá eroze, ale zatím to stále vypadá, že Emmanuel Macron navzdory tomu má šanci obhájit svůj mandát, i když máme ještě rok, může se hledat co zpřihrát, a to především proto, že nemá silného soupeře. Já myslím, že pokud by se objevil silný soupeř na pravici nebo na levici, takže by to měl stávající prezident mnohem a mnohem těžší, protože u paní Le Penové, i když ten moment trochu oslabuje podle průzkumu, stále vítězí efekt, že nakonec voliči se rozhodují, že nelze podpořit krajní pravici, anebo přinejmenším populistickou pravici, jakou madame Le Penová v tuto chvíli stále ještě představuje.
A rýsuje se podle vás na francouzské politické scéně nějaká nová postava nebo politik, politička? Často se píše třeba o starostce Paříže, Anne Hidalgo. Jestli by mohl někdo možná nečekaně vstoupit do toho klání. Víte, aby to nebyla taková ta, promiňte, nuda Macron.
Ona to nuda nebude, protože jasný. Francie zápasí s ekonomickými problémy, ty reformy, s kterými Macron vyhrál, tak ty se podařilo naplnit částečně a hlavně přinesly jenom částečný efekt. Ale myslím si, že na to, že máme ještě rok na kampaň, máme čerstvou zkušenost ze Spojených států před rokem, kdo by řekl, že může Donalda Trumpa někdo nějakým způsobem ohrozit, a koronavirus změnil všecko, takže si myslím, že stále ještě tu prostor, aby se něco stalo. Ale myslím si, že pokud by se měla objevit nějaká postava, tak by se to muselo ukázat během, řekněme, letošního jara, tak jako u Emmanuela Macrona se to objevilo až během toho roku před volbami, a dokonce až ve finále, ve chvíli, kdy vypadl François Fillon kvůli těm problémům s těmi příspěvky pro svoje poslaneckými příspěvky pro své příbuzné, kdyby on šel do té volby, tak by s velkou pravděpodobností ty volby vypadaly rozhodně jinak. Tam prostě se změnila situace. Proto já si myslím, a tady bych navázal na tu otázku, to, co vypadá jako celkem jednoznačně, řekněme rok před volbami, ještě vůbec nemusí být ten konečný obrázek, který vidíme ve finále. Těch příkladů bych mohl ukázat víc. Teď jsem si vzpomněl na rok 95, kde ještě na začátku roku 95 to vypadalo s Jacquesem Chiracem nijak zvláštně, až od února se mu začaly zvedat preference a nakonec květnu jednoznačně vyhrál. Takže ta volební kampaň má svoji dynamiku a ten vývoj teprve uvidíme.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Máte naladěn Český rozhlas a pravidelný rozhovor na aktuální témata. Dnes hovořím se zahraničně politickým komentátorem Adamem Černým. Přesuňme se teď pomyslně z pařížského sídla prezidenta Elizejského paláce do paláce Chigi, kde už úřaduje nový italský premiér Mario Draghi, nestraník ekonom, bývalý prezident Evropské centrální banky. Své vládní prohlášení mu zabralo 51 minut, přerušilo ho 25 přestávek na potlesk. Na závěr si Mario Draghi dokonce vysloužil standing ovations. Bude mít jen jeden pokus, jak stabilizovat politickou scénu, prosadit nezbytné reformy. V Itálii se těší velkému respektu a vzbuzuje také velké naděje.
Určitě, protože ta podpora, které se mu dostalo v parlamentu, je výjimečná, protože on se opírá o výjimečně rozsáhlou vládní většinu. V Itálii naprosto nebývalých víc než 80% z těch stran, které stojí za zmínku, pouze postfašistická strana Fratelli dell'Italia, Bratři Itálie, se neúčastní té koalice, takže to, co stojí za Mariem Draghim, je opravdu široká vládní koalice, skutečně velká většina, ale v tom se může skrývat ten problém. Já jsem kdysi v Německu před jedními volbami, když přišla řeč na velkou koalici, slyšel hezkou poznámku, že velká koalice je dobrá věc, ale velká koalice potřebuje hodně židlí a ukrývá vždycky více rozporů. Takže to se může i objevit tady. Je třeba si říci, že základem té velké koalice jsou dvě strany, které původně tvořily oporu té předchozí vlády, než se rozhádali. A dvě strany, které mají silné populistické rysy a zároveň mají odlišnou orientaci. Na jednu stranu je to hnutí pěti hvězd, které původně začínalo spíše z voliči z jihu a spíše s chudšími voliči, proti kterým stála Liga, původně Liga severu, a která se opírala spíše o bohatý, prosperující sever a naopak měla spíš pravicové rysy. Takže už ta předchozí koalice, která se před dvěma lety rozpadla, tak byla hodně různorodá, cizím slovem bychom řekli heterogenní pěkně, takže už tam se zakládalo na problém, který se konec konců před dvěma lety ukázal, když Matteo Salvini, což je italská obdoba paní Le Penové, řekněme, tak se rozhodl z té vlády vystoupit, svrhnout jí a tím vyvolat volby, protože mu průzkumy věštilo, že by je mohl vyhrát. Zapomněl na to, že v parlamentě se dá poskládat nová většina, ale ta vydržela právě až do této zimy. A výsledkem je naprosto překvapivá velká vládní většina, kdy obě ty populistické strany musely slevit a nejvíce, myslím, musela slevit právě Liga severu Mattea Salviniho, která musela podpořit vládní většinu, která je podle vládního prohlášení, o kterém právě byla řeč, Mario Draghiho, je hodně proevropská. Kdy Mario Draghi říká, že vlastně rozhodnutí o přijetí eura a o podílu na evropské integraci, že je neodvolatelné, což Matteo Salvini se svými poslanci podpořil, ale aby si poté v tisku neodpustil poznámku, že jediné, co je neodvolatelné, je smrt. Takže i tam bychom mohli už cítit, že ta podpora nemusí být definitivní. Ale vidíme v tom i to, co říkám, že veliká, široká vládní koalice je výborná věc pro prosazování věci, ale za podmínky, že vydrží dohromady. A tím se dostáváme k tomu, k budoucnosti této vlády a tam Mario Draghi říkal vlastně dva úkoly a já k ním přidám třetí. První dva jsou velmi jednoduché, odolat viru, porazit virus, za druhé zachránit pracovní místa, to je jednoznačná věc, a pak je tu třetí věc, je tu obrovský balík 200 miliard eur, které má Itálie dostat z toho unijního fondu obnovy.
Na tom vlastně ztroskotala, promiňte,
přesně,
ta bývalá nebo poslední Conteho vláda.
Takže ano, na to, kdy jeden z bývalých premiérů se svou menší stranou ten spor o to, kam ty peníze mají přijít, využil k tomu, aby tu vládu položil, ale myslím si, že mu šlo hlavně o položení té vlády. Ale je jasné, že ve chvíli půjde o tak velký balík, jako je 200 miliard eur, takže spory mohou být veliké, budou velké lobistické zájmy, kam ta věc má přijít. Samozřejmě komise na to bude dohlížet a je velice naspěch, protože Itálie do dubna a máme začátek března, musí předložit svůj plán, jak těch peněz hodlá smysluplně efektivně využít. A myslím si, že hodně lidí v Itálii si uvědomuje, že pro Itálii jejíž zadluženost je srovnatelná se zadlužeností s Řeckem, které máme ještě v živé paměti, takže má jednu z možná poslední možnost, jak dát do pořádku svoji ekonomiku rozjetí a dodat jí nějaký velký impuls. Pokud by to promarnila, může mít Itálie velký problém a je třeba dodat ještě jednu věc. Pokud bude mít Itálie velký problém, bude mít problém celá Evropa. Je to třetí nejsilnější ekonomika eurozóny.
Hlavním úkolem zůstává samozřejmě snížit nákazu koronavirem.
Určitě.
Počet obětí COVID-19 překročil hranici 100 000 mrtvých a přesně před rokem, jen pro zajímavost, tehdejší premiér Giuseppe Conte vyhlásil tvrdý lockdown. A včera Mario Draghi prosil občany, aby zachovali, měli důvěru, naději navzdory té špatné situaci a ve zrychlení očkování právě vidí tu šanci na zlepšení.
Já bych dodal ještě jednu věc, ta vládní většina je široká a ta vláda je hrozně zajímavá tím, že z asi 24 ministrů asi 8 třetina jsou technokraté. Konec konců Mario Draghi je taky částečně technokrat, je to bývalý předseda Evropské centrální banky, ale on byl už ministrem financí v italské vládě a konec konců i jeho předchůdce byl technokrat. Giuseppe Conte byl člověk, který se politického života neúčastnil, byl to profesor práva na univerzitě, ale je to zjevně politický talent, protože úlohu premiéra zvládl velice dobře. Takže to vypadá, že Itálie v době krize se neuchyluje k ryzím politikům, ale hledá nějaké technokraty, odborníky, kteří by to zvládli, tak říkajíc, ne čistě politicky.
A zřejmě se Giuseppe Conte vrátí.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Zahraničně politický komentátor a předseda syndikátu novinářů Adam Černý je dnešním hostem pořadu. Buckinghamský palác po téměř dvou dnech prolomil mlčení ohledně kontroverzního televizního rozhovoru prince Harryho a jeho manželky Meghan. V prohlášení vydaném ve jménu královny Alžběty II. Se uvádí, že podrobnosti o problémech páru zarmoutily celou rodinu. Znepokojivá je zejména nastolená rasová otázka a královský dvůr to bude řešit soukromně. Taková reakce Buckinghamu se, Adame, asi dala čekat. Asi nemusím připomínat, že rozhovor ve vodkyně ze Sussexu Meghan Markle a jejího manžela prince Harryho vnuka panovnice Alžběty II. Pro americkou televizní stanici CBS vyvolal obrovské reakce. Samozřejmě primárně ve Velké Británii.
To určitě, ale na jednu stranu ta reakce se dala čekat, byla vynucená velkým tlakem, že tlakem na to, aby Buckinghamský palác nějakým způsobem reagoval na to, co padlo v tom nedělním rozhovoru nebo v neděli odvysílaném rozhovoru. Ale na druhé straně je to porušení zásady, že královna a její rodina veřejný život a ani svůj vlastní veřejně nekomentuje, je maximálně zdrženlivá. A i to prohlášení, které má dohromady asi tři věty, tak vlastně se vyjadřuje velmi zdrženlivě, říká, že jako přijeli, že přemýšlejí o tom, jak hluboce se to dotklo toho manželského páru, ale je tam ještě jedna vedlejší věta, kterou jste si to nezmínila, a to je věta, i když vzpomínky se mohou lišit. A to já v tom cítím, ten britský understatement, to podprahové sdělení, že prostě se na ty věci můžou zpětně dívat jinak, anebo si je mohou pamatovat jinak. Což domyšleno dokonce může znamenat, že my si myslíme, že si to pamatujeme jinak a že se to odehrálo jinak. A nejcitlivější věc je, myslím, ta otázka obvinění z rasismu, kdy tam zaznělo, že jeden ze členů královské rodiny tak jako dohadoval se, spekuloval, jakou barvu kůže bude mít potomek prince Harryho a jeho manželky Meghan, o které je nutno v této souvislosti uvést, že má otce holandského původu a z druhé strany je matka, je myslím, Míšenka, takže, ale v Americe spekulovat o tom, jakého je kdo původu veřejně, je už dneska prakticky nepřijatelné, protože to popírá, vlastně predestinuje, že podle původu je člověk takový nebo makový, ale dovedu si představit, že v jiné kultuře vlastně se to nepokládá, tak jako na ten vnouček, on bude víc takový nebo onaký, může to znít nezávazně, ale když jsem se díval na ten rozhovor s televizní moderátorkou Oprah Winfrey, tak tam jsem viděl, když ona slyšela tu větu, tak udělala jenom prostě...
Ta byla konsternovaná.
Byla konsternovaná, že jakoby někdo něco takového mohl vyslovit. Takže tam vidím rozdíl politických kultur a je tam ještě jedna věc a tím se vracíme k tomu prohlášení Buckinghamského paláce z toho všeho, co hlavně ve vodkyně Meghan, to je myslím hnací silou toho příběhu v tomto ohledu, takže ona se dostala do prostředí, na které vůbec nemohla být připravena, protože vyrůstala v Americe, byla herečka, populární, účastnila se veřejného života a najednou přišla do prostředí, kde se věci veřejně nevyjadřují, řeší se zdrženlivě, bez emocí nebo s emocemi hodně tlumenými a v tomto ohledu vlastně připomíná, a tím bych ji nechtěl vůbec srovnávat, ale nutně se tady vybavuje vzpomínka na princeznu Diana, která také přišla do toho prostředí královské rodiny a z toho, jak na to reagovala, včetně onoho slavného interview pro BBC, tak tam je vidět, že se rozhodla v tom prostředí, kde nutně musela být v menšině, nemohla mít silné postavení, protože tam jsou daná pravidla a dané zvyklosti, které všichni ostatní ovládají a jsou v nich vycvičeni, tak když do toho přišla zvenčí, tak se rozhodla na tu situaci reagovat tím, že vystoupila na veřejnosti, aby si získala oporu právě v médiích a ve veřejnosti a v tomto ohledu se myslím ten příběh opakuje.
Zahraničně politický komentátor Adam Černý a jeho názory. Děkuji za váš čas i postřeh a přeji hezký den. Naslyšenou.
Díky za pozvání a ještě jednou pevné zdraví všem.
Zita Senková se připojuje a zve k zítřejšímu vydání. Mým hostem bude ekonom Lukáš Kovanda. Dobrý den.